Við hafa bara hafa gangið undir nattur.
En
við erum sérskanski svipra mannum sem að en það eru við minni draugar. Það eru meðlu síndar.
Hefur þú nokkuð tíma að séð svip?
Já, við erum pelfarð.
Nú?
En svo erum við aftur sömur sem aftur enga.
Sem?
Sem aftur enga að það sé rétt og satt sem að maður segir. Mm,
mm. Já, já. En hvernig var þetta þegar þú sást svipinn?
Ég sá hann bara að ég var upp í húsum og var að gefa. Og það var bjart unnundur tópabyrunum bregja meginn á húsunum. Það var tvö hús og garðarinn og var sástu inn alveg inn í tóttina og inn að heist áli eða það sem að tók heiðu. Og það var deyra með ég var yst litra húsinu og lít sérættur og allar fara að gefa eftir gefa gundum. Þá sé ég mann standaði upp við heiðu og hafla sig svona en ég sá hann ekki andlitið. Ég sá hann upp á vöxlum. En ég sé að það, þarna var augnablikur, þetta var nú bara augnablik, þetta barninni, að maðurinn var, skal ég segja, í sparifötum. Sá það á buxunum, sá brotið í buxunum, svona greinilega. Og þá umleið þetta mér, að þetta er ekki eðlilegt. Og það fyrir við einhvern veginn svoleiðis hálfgerður og nóti að ég fyrir ekki sérlittur. Fyrir heim, við sem enn, það er ábyggulegt en mann stundar kremur lengur. Svo fyrir veg skal við að segja við, búin að vera hérna bálaslastundinni, þá hringdi síminn. Og þá var mér sagt það, það spurði eftir því hvort ég hefði heyrt slysið sem hafi komið fyrir. Ég hefði ekki heyrt neitt það. En ég skal segja því, láttu þetta heyra sem ég segi núna.
Þetta fer ekkert lengra.
Ha?
Þetta fer ekkert lengra. Ég fer ekkert með þetta í útvarpið eða svoleiðis.
Nei.
Neini, svo það ekki.
Já. Svo það er óvægt.
Það er alveg óvægt, já.
Og þá spurtum eftir við það að Anna og Varmalandi sem byrði mig eftir hvort að ég hef heist slysi hjá honum Valda Vafskjölu. Ég hef ekki heist það og það var þegar hann fór norður og döða slysi var. Stúlkun eða mannir með vestana, svo Eiríksstöðum.
Frá hvað?
Frá Eiðistöðum, maðurinn
var frá Eiðistöðum. Frá Eiðistöðum, já.
Já, þetta er nú fyrirlegt að hann skuldi þá að minni nálítið að dristast þarna. En sjáunætt er það, það hefur verið hans skuldi þarna sem ég sá. Mm-hmm. Og þarna kom þetta fram. Ég þekkti náttúrulega manninn eftir, en ég þekkti Valda. Nokkuð mikið var að vaska svolítið. Og ég vissi hver maðurinn var líka. Svona með þetta.
Er langt liðið?
Ha, þetta er langt síðan. Þetta var, já, Þorvaldur var nú, það var unglingur hálfgerður, en var nú að eitthvað með bíla og hann var á bíl þarna og ég og var að keiri þarna eitthvað frá Akureyri í norðu og mannaði með eitthvað svo glöggt. Og þá var þetta slys. Og ég held að það verið þarna sístinni þessi maður sem að dónum og ég held að það verið sístir hans líka. Og að Þorvaldur sem ætlaði að fara þarna eitthvað frá Akureyri og þá vil þetta til.
Já, já.
Og þetta er nú kannski hægt að segja þetta, þetta sé nú bara vitlis.
Ekki held ég það. Ha. Ekki held ég það.
Ég þetta bara fyrir mig og glöggt. Og að fyrir það hafði á hlur. Það var sem er dálítið skrítið. Það var það eins sem að fyrir mig eitthvað, einhver kraftur. Svo þetta var það aldrei varð það meður. Nei, nei.